Вие сте со SPS на Македонски.
Благодарам, Радица. Секако дека и во денешните вести слушателите ги информираме за најновите збитнувања во врска со COVID-19. Тим на Светската здравствена организација во Кина вели дека веројатно коронавирусот не излегол од кинеска лабораторија. Понатомо и темата дека програмите за хотелски карантин се разгледуваат од највисокиот здравствен комитет во Австралија по новите случаи, а во последните 24 часа во Македонија се потврдени 476 нови случаи. И во тенисот Стефанос Циципас лесно го совладал французинот Жил Симон на турнирот Australian Open. Слушајте не. Владата на Викторија затвори хотел за карантин кој беше поврзан со три случаи на зараза. Телото COVID-19 Quarantine Victoria вели дека хотелот Holiday Inn на аеродромот во Мелбурн е затворен. Одлуката била донесена по случајот на двајца работници и една жена кои биле позитивни на тестот откако завршиле 14-дневен карантин во хотелот. Премиерот Даниел Андрус вели дека затворањето на хотелот ќе овозможи, како што се нарекува, чистење на простор.
So that's that very deep clean to the highest of standards and it's simply not possible if there are guests at that hotel. I wouldn't read any more into that beyond the need to do that clean and you simply can't do it if there are people there.
Тим на Светската здравствена организација во Кина вели дека веројатно коронавирусот не излегол од кинеска лабораторија. Тимот го помина изминатиот месец во централниот кинески град Вухан, испитувајќи го потеклото на COVID-19. Екипата верува дека вирусот најверојатно преминал кај луѓето преку лилјаци. Наодите следат по наводите што коронавирусот протекол во заедницата од Институтот за вирологија во Вухан, кој собрал огромни примероци на вируси. Но специјалист за Светската здравствена организација за болести на животни и шеф на тимот, Питер Бен Ембарек, вели дека тоа е крајно малку веројатна теорија.
Very unlikely that anything could escape from such a place. When lab accidents happen, they are of course extremely rare. If you look at the history of lab accidents, these are extremely rare events. So this is not the first thing that happened or would happen on a regular basis.
Австралискиот главен комитет за здравствена заштита AHPPC ја разгледува програмата за карантин во хотели во државите и териториите по неодамнешниот пренос на COVID-19 во хотели во Нов Јужен Велс, Викторија и Западна Австралија. Властите не разгледуваат промени во периодот на карантин од две недели, тој ќе остане на 14 дена, но охрабруваат нови мерки за зајакнување на сегашниот систем. Министерот за здравство на Викторија Мартин Фоли потврди дека прегледите на системот се одвиваат во државата.
Everything is always under review. The Victorian government is deliberately taking a cautious approach to these issues. Our national cabinet has set in place a process for the gradual increase in numbers, but the Victorian government's position is that everything is always under review and the public health advice will determine our response.
Викторија воведе задолжителни тестови за COVID-19 на ден 16, што се случува 48 часа по 14-дневниот период на изолација во хотел и тестирање на персоналот на нивните слободни денови. Австралискиот главен медицински директор се осврна на проблемите со ефикасноста на вакцините COVID-19. Професорот Пол Кели вели дека вакцината AstraZeneca можеби не е корисна против јужноафриканската варијанта, но ќе биде против варијантата во Велика Британија. Австралискиот систем за карантин во хотели евидентира 87 случаи на варијантата во Велика Британија и 18 од јужноафриканската варијанта на COVID-19 од 211.000 вратени патници од почетокот на пандемијата. Тој исто така потврди дека ширењето на вакцините во Австралија против COVID-19 останува на вистинскиот пат за крајот на февруари, додека првите дози на вакцината Pfizer ќе пристигнат во Австралија во следните недели. Планот е Австралија да добие 20 милиони дози од вакцината Pfizer пред крајот на оваа година во неделни испорачки.
We don't want a lot of vaccine sitting around in warehouses, so we'll be looking to roll out particularly for those most those priority populations that people all know about now as soon as we can. But then on the third week we'll be going back to those same people to give them their second dose. Particularly with the Pfizer, that's really important, that 3-week interval.
Во последните 24 часа во Македонија се потврдени 476 нови случаи на коронавирус, 407 оздравеа, а 9 лица починале. Соопшти Министерството за здравство, во последните 24 часа се направени 2863 тестирања, а бројот на активни случаи изнесува 6546. Додека кинеската компанија Sinopharm ги изработува вакцините според договорот со Македонија за до крајот на овој месец, здравствениот врв испланирал каде и како да се вакцинираат 2500 лица на ден. Товарот ќе падне врз здравствениот дом Скопје и трите скопски поликлиники Јане Сандански, Букурешт и Ченто. Емитуваме поопшени вести од Републиката веднаш по денешните вести. Гладис Береджиклиан вели дека незината влада ќе побара совет од незиното тело Independent, односно од независното тело Independent Liquor and Gaming Authority во врска со еднината на лиценцата на Crown за управување со казиното во Барангару во Сиднеј. Таа ги даде коментарите еден ден по остро известување од поранешен судија кој заклучил дека Crown не е способен да управува со казиното. Премиерот на Нов Јужен Велс за радио 2GB изјави дека останува надлежниот орган да ја советува владата.
We'll be making sure that every I is dotted, every T is crossed to make sure that anyone who wants to run that type of activity in New South Wales sticks to the rules and is above reproach, and that's really important moving forward. And at the end of the day, if a party is found not to have done the right thing, or if parties don't come with the highest compliance and integrity and lawful activity, well then all bets are off.
Доналд Трамп ќе се соочи со судски процес за импичмент откако Сенатот на Соединетите држави ја прогласи постапката за уставна. Шест републиканци гласа заедно со сите 50 демократи за да продолжат со судењето. Поранешниот председател е обвинет дека ги поттикнал своите приврзаници пред смртоносниот немир во американскиот Капитол на 6 јануари. Во северната територија ќе се испита дали беспилотните летала можат да помогнат во доставувањето здравствена заштита во одалечените заедници. Постојат надежи дека беспилотните летала ќе можат да испуштаат лекарства и да собираат примероци од патологија од 80 одалечени здравствени клиники. Министерката за здравство на северната територија Наташа Файлс рече дека транспортот со беспилотни летала има потенцијал да ги направи секојдневните испораки на здравствена заштита во изолирани заедници многу пофлексибилни. Сегашниот систем се подпира на двонеделни авионски услуги. Беспилотните летала најверојатно ќе можат да патуваат до 250 км и да носат тежина до 25 килограми. Нешто повеќе од 14.000 граѓани во рок од една деценија се откажале од македонското државјанство за да се стекнат со државјанство на друга земја. Од 2010 година заклучно со 2020 на годишно ниво во просек од македонско државјанство се откажале, односно се откажувале од помеѓу 1000 до 1500 луѓе. Во 2018 година најголем број граѓани се откажале, односно 1621 лице. Социологот Милева Ѓуровска вели дека овие бројки не се драматични, дека секоја држава си го уредува начинот на кој доделува државјанства. Тие бројки, вели таа, не се алармантни. Луѓето се иселиле и се откажале од македонско државјанство за да стекнат друго државјанство, вели Ѓуровска. На 1 јануари 2019 година во Германија се регистрирани 102.052 македонски државјани, објави Евростат. Во Швајцарија во истиот период имало 66.000 македонски државјани, а заднеа е Италија, каде што се регистрирани 63.000 македонски државјани. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и за 38,97 македонски денари. Еден американски долар се менува за 50,73 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И во тенисот, Стефанос Циципас го победи французинот Жил Симон на турнирот Australian Open во Мелбурн со 6-1, 6-2, 6-1 на арената Rod Laver Arena. Следниот пат Циципас ќе се надпреварува против Танаси Кокинакис, за кој Циципас вели дека ќе биде силен противник.
I've known him for years. He was struggling a little bit with injuries in the past. Now he's back. I feel like he's playing well. It is a serious match and I have to take it as serious. He's playing on home soil as well.
И во AFL Еди Магуайер се повлече од функцијата председател на фудбалскиот клуб Колингвуд по 22 години во оваа улога. Неговата оставка доаѓа по неодамнешното објавување на извештај за системскиот расизам во клубот. Прегледот беше спроведен откако поранешниот дефанзивец Хери Тие Лумумба излезе во јавноста за неговиот третман додека играл за клубот. Господинот Магуайер требаше да го напушти клубот на крајот на 2021, но гласните противници лобира тој веднаш да си замине.
I try my best, and I don't always get it right, but I don't stop trying. But today, effective immediately, I step down from the presidency of the Collingwood Football Club. Collingwood is and will continue to be a wonderful club, but this should not stop us from striving to do better.
И временската прогноза за утре четврток 11 февруари за Перт сончево 25, Аделаид услови за можни врнежи од дожд до 37, за Мелбурн претежно сончево и спарно 33 степени, Хобарт повремени врнежи од дожд во попладневните часови до 26, за Камбера претежно сончево 29, за Сиднеј сончево 26, Брисбен делумно облачно до 29, а во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 31, а за Алис Спрингс претежно сончево 37. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.